Čas od času.
Mám klienty, kteří se perou se vším, s celým životem.
Oblast pomoci ohroženým dětem je metodicky podvyživená.
Bydlení není zásluhová věc, je to komodita a lidské právo.
Pohled na obecní chudé je zprávou o celé společnosti.
Školy využívají sociální služby zatím jen nesystémově.
Sociální systém je spíše nevyužívaný, než zneužívaný.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Centrum bydlení Liberec je letošním vítězem výroční ceny časované boty za rok 2023 v kategorii Tým roku. Kromě poradenství nabízí své služby i ve formě terénní práce. O tom, jaké to bylo získat ocenění časovaná bota od České asociace Streetwork, o terénní práci v bytové oblasti a o projednávaném zákonu o podpoře bydlení si se mnou dnes ve studiu Magenta Experience Center popovídá Pavel Váňa, který má v centru bydlení Liberec na starosti prevenci ztráty bydlení. Ahoj.
Ahoj.
A děkuji, že přijal mé pozvání do dalšího dílu druhé podcastové série Čas od času. A roli moderátora dnes zastává odborný asistent v České asociaci Streetwork Jan Louženský. Pavle, ty jsi si před měsícem převzal výroční cenu časované boty pro tým roku 2023 spolu se svým týmem. Zajímá mě, napadlo vás při psaní přihlášky, že byste mohli vítěznou botu získat?
Vzhledem k tomu, že trošku asi prasknu nějakou tu historii toho vlastně, jak jsme se k tomu dostali, tak asi dva dny předtím, než byl deadline, tak jsme se rozhodli, že nebo kolegyně se rozhodla, že to vlastně podá. A zároveň jsme si říkali, tak co, představíme nějak tu naší službu, aspoň co, když by se něco mohlo stát, tak třeba aspoň budeme někde vidět, ale vůbec jsme nepočítali s tím, že bychom se jako dostali do nějakého předvýběru nebo vůbec jako do finále. A vůbec, že bychom jako něco takového mohli jako někdy vyhrát.
A jak jste se o ní vůbec dozvěděli?
Tím, že vlastně máme jako spousta z nás jako pracovníků, má zkušenosti ze sociální sféry i vlastně jinde z neziskového sektoru a tak, tak nějakým způsobem jsme o časovaný botě věděli. A vlastně tím, že nám to na nás vyskočilo, tehdáň, myslím, že na sítích, že vlastně se bude uzavírat ty přihlášky, tak jsme vlastně se rozhodli, že to nějak jako zkusíme.
V čem si myslíš, že jste se odlišili oproti ostatním týmům? Co mohlo zaujmout porotu?
Asi vlastně celkově to penzum práce, který jsme vlastně jako v té naší, vlastně s tou naší cílovou skupinou vykonáváme. Tím, že vlastně jsme zabydleli fakt jako spoustu bytů, že za ten rok 23 to bylo 152, teda 90 domácností a s dalšíma 152 jsme propracovali v rámci třeba prevence ztráty bydlení. Takže to vlastně ten dosah těch lidí a možná i to, že nás je jako 8, takže že jsme to nějak zvládli třeba v tom jako týmu. Ty příběhy vlastně s klienty, který jsme vlastně prožívali, co vlastně nějakým způsobem pomohlo to bydlení klientům třeba v tom se vůbec dostat třeba z ulice, po případě jako začít nový život, navázat, znova skontaktovat rodinu a tak dále.
Zajímá mě, co tobě či tvému týmu samotné ocenění dalo.
Tím, že vlastně fakt jsme jako léta v těch sociálních službách, jak v nezisku, tak teďka i vlastně na magistrátu v tom našem projektu, tak je to vlastně snad jako jedno z prvních velkých ocenění, který vlastně se k nám jako dostalo. Že vlastně pro nás to znamená, že to je, že to asi jako děláme dobře. Zároveň, ale je to velká výzva. A je to výzva v tom, aby jsme tu naši práci dál jako posouvali a my jako pracovníci, aby jsme se dál dozdělávali a jako byli lepší. No.
Centrum bydlení funguje teprve 3 roky. A co bylo impulzem k jeho vytvoření?
Původním impulzem bylo vlastně nějakým způsobem vytvořit metodiku vůbec jako městského bydlení tady v Liberci. Když porovnám to, jak to fungovalo předtím, a jak to funguje teď, tak jsme vlastně vytvořili nějaký systém nebo určitý systém v přidělování těch bytů, takže vedeme si databázi vůbec žadatelů nebo zájemců o to bydlení. Do bytů se vybírají lidi, kteří i třeba v minulosti neměli možnosti se tam dostat, protože třeba neměli dostatečné kompetence v tom dodat veškerý materiály, po případě to vzdali třeba na prohlídce, kde bylo 20, 30, 40 domácností na jeden byt a tak. Takže my jsme tím vlastně vytvořili možnost nějakého jako rozumného zabydlování a do těch městských bytů má vlastně šanci se teďka vlastně dostat vlastně takřka jako každý, kdo třeba výjima toho, že nedluží vůči městu Liberec, ale dá se, vlastně vytvořili jsme kromě vlastně teda toho přijímacího procesu, tak i podporu pro ty zabydlené domácnosti, když s námi spolupracují, tak pracujeme na tom, aby se to bydlení vlastně dlouhodobě udrželi.
Já se chci dostat k tomu, co vlastně Centrum bydlení Liberec nabízí. Když jsem si dělal rešerši, zaujala mě vlastně široká nabídka služeb od poradenství a asistence v oblasti bydlení, terénní program až po přístup Housing First, zejména pro lidi bez přístřeší. A když se zastavím u terénního programu, dovedu si představit snadno, jak ten vypadá například u adiktologických služeb, tak v čem je naopak jiný terénní program u služby, která se zabývá bytovou nouzí a zabydlováním?
A když to porovnám, protože jsem v minulosti pracoval vlastně v adiktologických službách, jak v terénu, tak i v K-centru, hodně pracujeme s motivací klienta. Velkým rozdílem je vlastně ta aktuální motivace toho klienta třeba v terénu, kdy je to hodně jako o tom teď a tady, co vlastně potřebuju výměnu, potřebuju rychle na hmotnou nouzi a tak dále, ale řešíme to teď, terénní programy to řeší teď hned v rámci chytit tu motivaci toho klienta. U toho bydlení celkově je ta motivace jako dlouhodobá a řeší se vlastně věci víc jako dopředu. Ať už to jsou jenom třeba to samotné zabydlení, který trvá i měsíc, dva, protože jsou to vlastně samozřejmě procesy magistrátu, tím, že zabydlujeme městské byty, tak pracujeme na motivaci, jak si udržet to vůbec, jako že chci jít do toho bytu. Potom pracujeme hodně s standardníma asistencema, takže úřady práce, když je potřeba lékaři, když je potřeba vlastně i v rámci magistrátu, aby vlastně s těma aby si ty klienti jako si oťukali, co je vlastně všechno je potřeba. Potom i pracujeme, potom když vlastně máme toho klienta zabydlenýho, už vlastně má ten svůj byt, má podepsanou smlouvu, třeba u programu Housing First má ten vybavený byt, který my se snažíme ve spolupráci s nábytkovou bankou ještě vlastně připravit před tím, než ten klient do toho bytu půjde, kde vesměs kolikrát, když jde do někdo z ulice, tak fakt nemá jako nic, takže aspoň ten základní lednička, postel, nějaký křeslo, nějaká skříň, prostě tak, aby se ten klient tam cítil dobře.
Posloucháte podcast Čas od času s odvahou k porozumění.
Ty jsi tedy zmínil, že je to ten rozdíl třeba oproti adiktologickým službám a jejich terénu a právě terénu vašem. A je v té motivaci toho klienta, jak už vlastně s ním pracujete? A možná v té samotné formě práce, tam je nějaký rozdíl?
Určitě. Víc vlastně plánujeme, není to vlastně teď hned... Snažíme se vlastně dodržovat i s klientama časy, aby jsme, protože samozřejmě musíme v rámci i toho počtu klientů, co máme, tak musíme vlastně držet nějaký jako harmonogram. Zároveň s klientama je to o tom, že i v tom bydlení je potřeba dodržovat nějaký termíny, takže musí se zaplatit třeba do konce měsíce nájem, musí se zaplatit ČES nebo elektrika, musí se zaplatit prostě tohle, zároveň musí se do tolika dnů dodat věci třeba na úřady. A zároveň, když máme vlastně, je to i takový, jakoby, řekl bych, že jakoby tréninkový způsob pro ty klienty v tom, aby se naučili, když třeba jdou z toho housingu, když vlastně ty kompetence nemají, tak aby je postupně získávali a aby vlastně se nějak jakoby v tom bydlení i udrželi. A celkově pak i v tom životě. Ať je to třeba práce a tak. Což je vlastně další věc, kterou my vlastně s klientama i v rámci toho terénu řešíme. Chodíme k ním domů. Pokud jsou to klienti v housingu, tak si je sbírá. fakt chodíme za nima na ulici, tam, kde třeba bydlejí teď, takže squat, nebo místa, kde se nacházejí, když dostanou byt. Jsme u nich doma, řešíme to u nich. Hodně další věc, se kterou hodně pracujeme, a je to velký rozdíl, si myslím, že oproti jiným terénním službám a třeba těm drogovým, je osamělost a samota, se kterou vlastně ty klienti, když jsou to jednotlivci a přecházejí do toho městského bytu, tak se kterou hodně bojují. Je to kvůli tomu, že jsou najednou vytržený vlastně z té sociální skupiny, třeba toho skvotu nebo toho místa, toho náměstí, kde mají tu svoji partičku, a najednou prostě jsou sami v bytě a teď vlastně je to po x letech vlastně něco novýho.
A jak to tady prožívají ty začátky, řekněme tý samoty, jak jsi to zmínil? Nebo jak vy s tím pracujete?
Snažíme se hodně mapovat, a to už vlastně v té fázi, kdy vlastně toho klienta připravujeme na vstup do toho bytu. Snažíme si se zjistit, co ho baví, jestli má rodinu, jestli má nějakou základní síť okolo sebe, jak to má teda s těma kamarádama, jestli to jsou fakt kamarádi, nebo to jsou třeba soukmenovci na ulici. A vlastně se tam snažíme být i my jako pracovníci hodně lidský, snažíme se tam budovat ten vztah s tím klientem a postupně vlastně se s ním snažíme jako hledat i možnosti, jak trávit ten volný čas. Takže mám teďka příklad, jeden klient mi, ty jsme zařídili teda invalidní důchod po dlouhý době, dostal nějaký přeplatek, xkrátně mluvil o tom, že vlastně se cítí být doma sám, že už že je z toho jako smutnej, takže jsme to řešili, takže já jsem k němu chodil častějc a zároveň teď, jak dostal invalidní důchod, tak najednou stál jako i zpětně, takže si koupil si kytaru. Takže jsme řešili, že třeba bude něco cvičit, děláme pro klienty, nebo snažíme se dělat pro klienty i nějaký vlastně další jako činnosti, dělali jsme s nima vánoční večírek, my jsme spolu zpívali, každý z pracovníků něco napěk, udělalo se to u nás na vlastně na kanceláři, zasedačce, a snažíme se vlastně takhle pro ně bejt, aby se vlastně v tom životě necítili sami. Pokud ten klient chce, tak jim jsme schopni třeba pomoct v tom hledat tu rodinu, kterou vlastně třeba s ním nekomunikuje, a pokusit se třeba zprostředkovat nějaký kontakt s tou rodinou. Ale tam to většinou bývá o tom, jak moc ta rodina chce.
Ještě se vlastně doptám, ty jsi vzešel, nebo jsi přišel do centra bydlení Liberec z adiktologické služby. Vlastně, jak jsi se k tomu dostal? Proč tady ten skok, nebo tady ta změna?
Asi byl čas. Se trošku jakoby asi jako posunout se trošku k jiný cílový skupině. A tím, že vlastně co jsem pracoval v sociálních službách, tak nějakých 8 let cirka, ještě jako před tím, než jsem nastoupil do centra bydlení, tak jsem vlastně strávil v adiktologických službách. Což jako myslím si, že to je úžasná zkušenost. Třeba do budoucna bych se tam i rád vrátil, ale když se objevila možnost vlastně nastoupit na centrum bydlení s tím, že je to vlastně máme zásah, obrovský zásah cílových skupin různých, ať už to jsou právě lidi, kteří jsou ohrožený závislostí, nebo sociálním vyloučením, různými zdravotními potížemi, psychickými potížemi a tak. Tak vlastně je tady mnohem jako větší zásah těch cílových skupin.
To teda rozumím tomu, že to ti dělá radost, že máš teda větší dosah, větší zásah. A možná teda, když zůstanu u té radosti, tak je nějaká situace v poslední době, třeba i ve vztahu k tvému klientovi, co ti udělala radost, co tě vlastně nějak více ještě nakoplo v té práci.
Hodně jako bojujeme i s těma neúspěchama, ale co se týče vlastně té radosti, tak je to vlastně cokoliv, co se tomu klientovi povede. A jak říkám, ty se nám podařilo vyběhat ten invalidní důchod, klientovi přišlo zpětně 50 tisíc, což je vlastně obrovská částka. Zároveň klient se k tomu postavil dost jako zodpovědně a dobrý, koupil si kytaru, ale má nějakou rezervu. To samé, když se prostě klientům podaří jenom si oběhat třeba i ty dávky samotný. Jo, snažíme se vlastně jako se radovat z těch jako drobných věcí, což je velice podobný těm adiktologickým službám. Je prostě i malý úspěch je vlastně pro toho klienta může být tím jako velikým. A pro nás jako pro tým taky.
Děkuju. Já se teďka dostanu blíže ke konkrétnímu příkladu Liberce. Mě vlastně zajímá, jak vypadá tamní podpora bydlení, nějaká čísla. Ty jsi říkal, než jsme začali nahrávat podcast, že máte 1200 bytů, městských bytů, spravujete, tak je v tomhle situace Liberce jiná než například v jiných krajích, v jiných krajských městech?
V Liberci to je specifický v tom, že ten bytový fond je celkem malej. Takže je tam cirka 1200 bytů, který jsou nějakým způsobem obsazený, anebo nejsou obsazený, ale nejsou jako ještě jako vhodný pro bydlení, protože jsou třeba před rekonstrukcí. My tam vlastně, co se týče toho bytového fondu, tak město se ho teda snaží rozšiřovat, ať už je to výstavbou nebo právě rekonstrukcí těch současných baráků, aby jsme vytvářeli nějaký rozmanitý vlastně sociální mix v těch vlastně městských barácích.
Sociální mix znamená...
Řekl bych, že prostě podíl klientů, třeba který jsou v podpoře Housing First, který jsou v individuální podpoře a třeba klientů, který, nebo nájemníků, který jsou v rámci třeba prevence ztráty bydlení, takže lidi, kteří nám třeba přicházejí a jsou nějakým způsobem funkční, nemají tam třeba nějaký patologický jevy v tom životě a tak.
Daří se tady ta inkluze, řekněme ten sociální mix, jak to nazýváš, daří se v Liberci? Nebo jestli nevznikají nějaké vyloučené lokality, když to trošku přeženu?
Snažíme se, aby nevznikaly vyloučené lokality. Samozřejmě jsme hodně jako limitovaný i požadavkama na ten bytový fond, nebo z toho vlastně bytového fondu a i různých projektů, ze kterých jsou třeba ty domy postavený a opravený. Takže samozřejmě vybíráme z lidí podle vlastně podmínek a pravidel toho či onoho baráku, toho či onoho bytu.
Proměnil se v průběhu 3 let, řekněme, po odeznění pandemie COVID-19 a se začátkem energetické krize a ruské invaze na Ukrajině potřeby klientů nebo je klientela samotná v Liberci?
Úplně asi nemůžu posuzovat pandemii COVIDu, protože v té době jsem ještě na centru bydlení nepracoval, ale co se týče začátku války, po případě spíš toho vlastně nárůstu cen energií, tak se to promítlo hodně do vlny nových naregistrovaných zájemců o bydlení. Vesměs se lidi báli prostě těch vlastně jako zvyšujících se nákladů a tak hodně jsme pracovali s nějakým základním poradenstvím nejen pro teda nájemníky bytů, ale i pro ty příchozí nově naregistrované domácnosti, ať už třeba v rámci toho základního poradenství o tom, že si můžou zajít třeba požádat o příspěvek na bydlení a tak. Samozřejmě do zvuky zvyšování cen energií jako běží doteď. Nejvíc teda i třeba v městských bytech na vyúčtování tepla a tak, kdy klienti třeba za stejnou spotřebu se jim často stávalo, že měli jako doplatky jako vyšší, takže pro nás to znamenalo, že hodně jsme třeba s těma nájemníkama, co k nám chodili a chodí, tak řešili třeba i pomoc od úřadu práce s vyúčtováním různým mimořádným okamžitý pomoci a celkově vlastně nějaký finanční plánování, tak aby to ty domácnosti jako ustály.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
My už jsme toto možná trošku naťukli, respektive vy jste oddělené pracoviště odboru sociální a bytové politiky magistrátu města Liberec. Tak mě vlastně zajímá, vy jste při přihlášce na časovou botu uvedli, že týmu nechybí vytrvalost, odhodlání a velká dávka entuziasmu. S nimiž hájí zájmy klientů například při jednání s úřady. Tak jak se necíští se občas vaše role na jednu stranu hájit zájmy klientů před úřady, na druhou stranu být součástí veřejné správy? Jak tu rovnováhu hledáte?
Jsme trošku kočko-pes. Asi takhle bych to nazval. A je kočko-pes mezi fakt jako neziskem, mezi organizací a státní správou, takže přesně my narážíme i vlastně z toho našeho pohledu, kdyby jsme měli stát za klientem a chceme stát za klientem a dávat mu ten prostor, tak i těma požadavkama vlastně magistrátů, když to vezmu, tak ten zásadní problém je, aby ten klient nebo ten nájemník byl dobrým nájemníkem, nedělal tam nepořádek v tom bytě, byl tam klid, nejlíp, aby o něm město nevědělo a platil nájem. Ve chvíli, kdy se stane to, že třeba vypadnou finance, tak musíme toho klienta vlastně, nebo se snažíme toho klienta vůči tomu třeba zbytku odboru obhajovat.
A jak se to daří? Co odbor na to?
Musím říct, že třeba právě v rámci té prevence ztráty bydlení se nám podařilo za poslední rok udělat mílové kroky a začala nám fakt fungovat skvěle komunikace i mezi vlastně kolegyněmi, kteří se zabývají i tou dlouhou stránkou ze strany města. Takže vlastně nastavili jsme pravidla, jak s klienty vlastně pracovat a kdy vlastně jako předáváme pak klienty už jako, nebo nájemníky dál ve chvíli, kdy třeba nám nespolupracujou a už je to fakt jako krizový. Což znamená, že ve chvíli, kdy nám vlastně ten nájemník přestane platit nájem, nechce s náma spolupracovat, zapíná se, třeba blokuje telefony ze zkušenosti, tak už vlastně nám nezbývají kroky, takže my už vlastně pak jsme nucený toho vlastně nájemníka pak předávat dál vlastně už k těm oficiálním cestám toho vymáhání toho dluhu, takže po případě vlastně práce na, když fakt jako nefunguje a nesnaží se s tím něco dělat, tak i pak na třeba žalobu k vystěhování a tak, ale to už je až fakt jsou ta poslední, kroky. Jsou ty krajní kroky, snažíme se to udělat tak, aby k tomu nedošlo samozřejmě, aby si ty lidi vlastně to bydlení udrželi.
No a v čem je vztah s městem pozitivní? Například je nějak financování vaší služby pravidelnější, nebo když to nějak rozvedete?
Pozitivní. Vlastně víme vlastně, jak dlouho ten projekt běží a jak dlouho ten projekt běžet bude. Tím, že je vlastně jakoby tříletej, tak máme nějakým způsobem vizi, co se vlastně bude dít dál. Velice pozitivní je, že máme takřka na jeden telefon veškerou administrativu, co se týče těch bytů. Takže pokud si potřebujeme ověřit, zda ten nájemník třeba zaplatil nájem, nezaplatil nájem, přišly dávky, tak nám stačí fakt jako telefon zavolat kolegyni a víme třeba do 5 minut, zda vlastně je to všechno v pořádku, nebo se tam něco děje a máme vlastně nějaký jako zpětný vazby od zaměstnanců vlastně toho byťáku, po případě z majetkový zprávy, že se tam třeba v tom baráku něco děje a tak. Což si myslím, že je jako strašně fajn, protože dokážu si představit, že třeba na komerčním trhu by to bylo velice těžké obvolávání, řešení s majiteli a tak. Tady to máme vlastně jakoby na ruce. A samozřejmě při jednání s úřady, třeba s úřadem práce a tak, jako občas pomůže i vysačka s modrou šňůrkou.
Ale zneužíváš to někdy?
Ne. Ale samozřejmě jako potom se při těch návštěvách těch úřadů jako k těm klientům pak taky trošku jako chovají líp.
No ale když zůstanu ještě u pozitiv, tak zmiňoval si, že třeba na vás administrativa dopadá trošku méně, než to může být na jiné třeba neziskové organizace.
Takhle, administrativa. My tím, že vlastně snažíme se vybírat nájemníky do městských bytů, pomáhat jim s tím zabydlením a pak vlastně v rámci té podpory. My vlastně nemáme tu administrativu, co se týče smluv a vlastně toho vlastně úřednický mašinérie, kterou mají vlastně na starost kolegyně z byťáku. Zároveň my teda s nimi teda spolupracujeme, takže my vlastně jako řešíme, co se týče administrativy zbytu, tak řešíme vlastně tu žádost. Já vlastně s těma nájemníkama i vlastně budoucíma ji vyplňujeme, pomáháme jim vlastně dodat ty věci a přebíráme ty dokumenty a zbytek už se vlastně řeší magistrát vlastně tím standardním jako postupem. Vlastně možná jako výhoda v nevýhodě je, že to prostě trvá. Zároveň se dá, že vlastně ten postup toho magistrátu ohledně toho bytu je trošku zkouška i té motivace budoucího nájemníka, protože to přidělení bytu, ten proces trvá třeba 1-2 měsíce. Že musí se vybrat podklady, podepsat žádost, předat to odboru, pak musí ten materiál, ta žádost projít klasickým kolečkem, podatelný, razítek a tak dále. Následně do rady města, po radě města vytvořit smlouvu, předat byt. Takže vlastně jako 2 měsíce člověk ani nemrkne.
Mě tady vyjmenováváš pozitiva, ale zároveň i negativa. Je to tak trošku propojený zároveň. Teď mě zajímá, je tohle vlastně jako ideální cesta, jak přistoupit k tomu, nebo jestli ten způsob, jak funguje Centrum bydlení Liberec, by byl i přenositelný dál.
Já si myslím, že jo. Že samozřejmě je to na to tvořit vlastně metodiky a hodně je přizpůsobovat vlastně té dané lokalitě, protože ne každý město má takový pravidla, jako má Liberec. Zároveň si myslím, že vlastně pokud by vznikaly takovýhle centra, jako jsme my, i v rámci té podpory v tom bydlení, která je vlastně asi jako ta nejdůležitější, tak si myslím, že to bude jenom dobře a dostane se k tomu bydlení mnohem víc jako potřebných domácností.
My se ještě k té přenositelnosti dostaneme úplně na závěr, ale ještě mě zajímá, ty v centru bydlení máš na starosti prevenci ztráty bydlení, tak kdyby zkusil posluchači, který se třeba právě pustil náš podcast, tak jak úspěšně předcházet možné ztrátě bydlení, jaké jsou nástroje, jak s tím pracovat?
Asi zásadním nástrojem je vztah. Ať je to prostě aktuální klient, nebo třeba aktuální nájemník, který už jsme zabydleli, nebo člověk, který vlastně už v tom městském bytě bydlí dřív, než vzniknul projekt, tak důležitý je, aby komunikoval, byl v kontaktu, aby nás pustil do financí. Protože ve chvíli, kdy my víme, jak na tom ten člověk je, tak jsme schopní i třeba na poradách prevence řešit vůbec jako ty možnosti toho nájemníka, jak třeba ten dluh splatit. Ať je to třeba výše splátkovýho kalendáře, kdy ze zkušenosti spousta lidí tam třeba přijde si nechat sepsat splátkový kalendář, nechá si napálit splátky, který prostě mu tam kdokoliv řekne, protože vlastně to vlastně odsouhlasí, že to uplatí a následně při první splátce mu ten splátkový kalendář spadne, protože to nezaplatí, protože na to nemá. Takže vlastně důležitá je hlavně komunikace, důležitý je, aby jsme věděli, že ten dluh se buď to zjeví v budoucnu, což je úplně nejlepší možný řešení, anebo aby jsme ten dluh třeba chytli ve fázi třeba prvního nájmu, nebo části nájmu, kdy máme vlastně prostor s tím klientem vlastně můžeme nabídnout nějaké další možné jako služby, ať jsou to asistence na úřady, ať je to v případě fakt jako obrovský krize pomoc se sepsáním žádosti třeba o dar z nadace a tak. A zároveň další vlastně věc, která je hodně funkční, tak je report vlastně z byťáků, my tomu říkáme tabulka prevence, kdy nám vlastně kolegyně zpracovává vlastně seznam dlužníků, kde vlastně jsou lidi v těch městských bytech, který buď to se s nima dlouhodobě spolupracuje, nebo jsou tam vlastně noví a my vlastně tuhle tu tabulku si prostě nějak jako reflektujeme pak zpátky, doplňujeme ji vlastně o tu naší práci, co jsme s těma lidma dělali, plus ještě vlastně i reportujeme ty samotné vlastně návštěvy u těch klientů. Samozřejmě, přijde tabulka, koukneme, kde to nejvíc hoří, tam se snažíme do týdne, do 14 dnů jít na návštěvu, na šetření, zeptat se, co se stalo, zjistit. Pak jsou tam lidi, kteří třeba nám už si jako splácejí, tak jenom jako reflektujeme, co se tam vlastně jako dělo novýho.
Možná je to nějaký efektivitě nastavení těch postupů a nějaké včasnosti, to mi z toho nějak vychází, že je
určitě
klíčové.
Snažíme se mít třeba tady tu tabulku, když to jde samozřejmě, tak aby jsme měli na začátku vlastně toho následujícího měsíce, za který by měl, aby z toho předchozího jsme viděli co nejdřív, jestli ten dluh je a tak. Zároveň reflektujeme i třeba jako výpadky dávek, protože úřad práce samozřejmě toho má strašně moc a jako občas to tam tak jako lítá všelijak. Takže když zjistíme, že bude výpadek dávek nebo zpoždění a je to u více lidí, tak už automaticky píšeme velký report, že vlastně u XY domácnosti, XY jmén to takhle prostě bude, no. Že to přijde prostě třeba za 2 měsíce, no.
Ještě úplně v tomhle bloku poslední otázka, co mě napadá, tak jestli bys mi zvládl dát nějaká čísla, nějaká data, jak se daří zabydlovat třeba za uplynulý rok, nebo aby třeba posluchač nějak dokázal si představit, jaký dosah vlastně máte.
Celkově za loňský rok jsme teda zabydleli 92 domácností. A co se týče prevence, tak jsme minimálně v jednom kontaktu jsme byli u 152 domácností vesměs. Třeba v aktivní spolupráci v prevenci je teďka něco okolo asi 50 domácností, je to cirka tím odhadem. Je nás 8, co se týče té přímé podpory a přímé práce s klienty a vychází nám to na nějakých asi 35 klientů na osobu v nějaký jako spolupráci. Co se týče housingu, tak v současné době myslím, že jich máme nějakých, i jako z historie, něco přes 20. A nedávno jsme si zpracovávali vůbec vlastně úspěšnost klientů v programu Housing First. A máme úspěšnost to, že si to bydlení udrželi něco přes 90%. Takže musím říct, že
to je vysoký číslo.
Že klienti v housingu jsou fakt jako úžasný.
Vy jste teďka fungujete vlastně v rámci projektu, který končí v příštím roce. A co bude dál? Bude nějaká kontinuita?
Tohle to ještě se úplně neví. Samozřejmě ten čas na to je. Probíhají jednání vlastně na úrovni, co vlastně dál v rámci nějaké jako metodiky. Asi nejsem tady schopný říct, co všechno, protože já do toho úplně nevidím.
Jestli třeba právě ve vztahu ke klientům, jestli má nějakou tu jistotu, že potom, co skončí projekt, rozumíš, kam tě míříš.
Rozumím, kam tě míříš. Takhle, my se samozřejmě snažíme ty klienty síťovat, aby jsme na to nebyli sami. Jo? Takže fakt snažíme se, aby ten klient měl, kdyby se cokoliv stalo, tak aby mohl jako využít další nějakou jinou službu, třeba v Liberci. Po případě i snažíme se s klientama pracovat vlastně všichni. Sice jsme třeba klíčáci konkrétních klientů, tak ale aby tam byla ta zastupitelnost a aby byla i vlastně zastupitelnost té služby. Takže uvidíme. Uvidíme, co se bude dít, uvidíme, jestli bude nějaký další projekt, třeba v rámci podpory bydlení, po případě, jestli se nám tady, jestli se nám třeba v Liberci objeví nějaká organizace, která vlastně tu podporu třeba přebere.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Na závěr bych se ještě rychle dotkl posledního tématu a poměrně aktuálního tématu. A v červnu schválila vláda projednávaný zákon o podpoře bydlení. A ještě asi ke konci června by měl jít do prvního čtení v poslanecké sněmovně. Tak mě zajímá, jaké dopady může mít tento zákon na situaci konkrétně v Liberci. Případně i celou republiku, kdybys to chtěl takhle stáhnout.
Tak, což já jsem se na ní trošku koukal. Tam vlastně ty kontaktní místa by měly být vlastně v rámci vztahu k celému ORP. Což znamená, že by vlastně to kontaktní místo v Liberci ještě obsahovalo dalších x desítek, možná stovek bytů v rámci vlastně ORP. Samozřejmě, kdyby takovýhle centra vznikaly a je super, že budou v rámci toho zákona vznikat, tak v těch všech obcích s rozšířenou působností, tak to bude jenom dobře, protože bude přehled o těch bytech. Zároveň trošku se obávám toho, že nevidím tam moc jako možností té podpory, nebo moc jsem se tam jako nedočet.
Takže že pro klienta dostupnost dobrá, ale podpora otazník.
Dostupnost dobrá, za mě teda podpora otazník a myslím si, že by se to mělo taky řešit, protože i z té vlastně třeba zkušenosti z toho našeho projektu, tak spousta lidí bez té podpory by se vlastně jako do těch bytů jako nedostalo a neudrželi by se.
Tam k těm místům, kontaktním místům, tam zrovna ministerstvo místního rozvoje dávalo například Liberec jako dobrou praxi, tak to je jen taková poznámka na okraj. Je nějaká cílová skupina, které se zákon třeba nemusí moc doknout a měl by? Viděl jsi to tam, když jsi to procházel?
Úplně asi bych to neotočil na ten zákon, ale v tom, co vlastně my vlastně vidíme z té naší praxe, tak cílová skupina, který se nějakým způsobem nedostává té podpory a je trošku jako mimo systém, mi přijdou aktivní seniori, kteří vlastně jsou někde mezi třeba věkem splňují třeba domy s pečovatelskou službou, ale vlastně tu péči jako nepotřebují. Mají sice důchod, není tam možnost progresu v nějakým jako se při vydělání si, a tak mně přijde, že trošku se tam tak jako plujou na tom jako bytovém trhu a těch bytů pro ně moc jako není. A to vidíme třeba i u nás vlastně v Liberci, kdy máme, teď když to vytáhnu z hlavy, tak přes třetinu žadatelů nebo lidí v databázi vlastně jsou vlastně seniori, kteří nám třeba nesplňují právě ty DPSky a tak, a my vlastně pro ně máme velice těžký jako vybírat ty byty, protože třeba do startovacího bydlení na 5 let dávat seniora ve věku 75-80 let je takový hodně nešťastný, si myslím, že co bude dělat za 5 let.
Takže otázku je to nějak nastavit,
tu politiku, tak, aby se vlastně jako dostalo nějakým způsobem na všechny.
Rozumím. Takže seniori jsou ta skupina, která možná by vypadla nebo vypadává v současné době z toho systému.
Ještě mi jako napadají matky samoživitelky s dítětem, po případě těsně po mateřský, kdy vlastně tam taky nemají moc možností jako se zvýšit tu vlastně nějakým způsobem ekonomickou aktivitu, když musí vlastně řešit ještě vlastně věci ohledně vlastně dětí a třeba školek a tak, když se teda to dítě do té školky dostane, že jo.
Leitmotivem tohoto dílu jsem zamýšlel použití slova přenositelnost. Už to jednou zaznělo, ale díky zákonu vzniknou snad desítky kontaktních míst pro bydlení. Do jisté míry asi budou nabízet obdobné služby jako Centrum Liberec. Tak co bys novým kontaktním pracovištím doporučil? Čeho se držet? Co je osvědčen postup? A jaké praxe naopak upustit?
Doporučil bych nebát se mapovat situace klientů nebo budoucích nájemníků. Čím víc víme, tím je mnohem lepší nastavit třeba nějakou podporu a víme vlastně o to, koho do toho bytu dáváme, ať už je to prostě rodinný zázemí, ať už je to prostě finanční zázemí, ať už jsou to prostě exekuce, insolvence. Jenom pro praxi narážíme na problém třeba s připojováním lidí, co mají insolvenci, k odběrům energii. To je jako velký problém. Zároveň mít dostatečně velký tým, aby nebyl přehlcený, a snažit se prostě vybírat do bytu tak, aby se ty byty prostě nepřelidňovaly, aby byly tak adekvátně obsazený, a taky vlastně vybírat i lokality pro ty lidi jako vhodný.
Pavle, dovol mi ti poděkovat za přijetí mého pozvání a za příjemný rozhovor. A hostem tohoto dílu druhé podcastové série Čas od času byl klíčový pracovník v oblasti prevence ztráty bydlení z Centra bydlení Liberec, výherce časované boty pro tým roku 2023. Děkuju.
Děkuji za pozvání.
A příští díl si ve své podcastové aplikaci poslechnete už za necelé 2 měsíce. Od mikrofonu se loučí Jan Loužanský.
Další obsah a epizody z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork, najdete na webu časodčasu.cz.